Labirintul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
Despre Ștefan Augustin Doinaș, nume sonore ale criticii literare, susțin că ar fi cel mai mare poet român în viață. Există o unanimitate tacită în a-l considera cel mai important traducător român în viață și unul din cei mai redutabili din întreaga cultură românească. Poet, traducător, editor, redactor șef al prestigioasei reviste Secolul 20 și apoi al Secolului 21, autor foarte tradus în străinătate, eseist, dar și fost deținut politic, încarcerat în timpul regimului Dej, semnatar al unor proteste anticomuniste, apoi după decembrie 89, foarte harnic comentator politic, numai puțin om politic alunecând pe pârtia PAC-ului și în momentul de față a PNL. Ștefan Augustin Doinaș este un interlocutor foarte generos, unul chiar rarisim dacă ne gândim la sumedenia de perspective prin care, dată fiind complexitatea experienței sale culturale și biografice, poate filtra orice subiect. Așadar, doamnelor și domnilor, despre tranziția românească cu un cărturar din vița cea mai nobilă. Ștefan Augustin Doinaș, îngăduiți-mi să încep discuția noastră cu o amintire. Era, dacă nu mă înșel, prin 78, la Iași avea loc un colocviu de poezie, se numea Colocviul Național de Poezie. Ați prezentat atunci un fel de stare a poeziei românești într-un discurs tăios, plin de referințe polemice față de realitățile comuniste, cu trimiteri foarte dure. Cred că lectura a durat vreo 45 de minute, poate mai mult, și aproape după fiecare frază, mai ales către final, ați fost întrerupt de aplauze. Atmosfera era electrizantă, cineva spunea lucrurilor pe nume și acel cineva era un mare poet și traducător. M-a urmărit mulți ani o imagine din acel discurs. Spuneați atunci și acolo că noi românii nu avem răbdare, că nu lăsăm lucrurile să se coacă. Plantăm un pom, îl îngrijim, îl udăm, dar vrem să dea numai decât și roade și de aceea îl smulgem din pământ să vedem dacă rădăcina s-a prins. Firește că în felul acesta nu vom culege niciodată roadele. Și acum întrebarea, domnule Doinaș, ne urmărește oare și în tranziție blestemul acesta al nerăbdării, sindromul acesta al rupturii, al fracționării unei acțiuni cu șanse ipotetice de izbândă?
Am impresia că ne urmărește un blestem invers. Suntem prea înceți, avem prea multă răbdare, nu credem în reușita lucrului pe care am pornit să-l realizăm și din cauza aceasta pierdem ceea ce numesc eu momentul propice. Există un moment necesar și există un moment propice. Dacă nu-l prins din zbor pe cel de-al doilea, aproape toate eforturile rămân zadarnice. Pentru aceasta trebuie să ai o anumită intuiție a evenimentului, a faptului istoric, o anumită priză la realitate, un simț al oportunității. Nu știu dacă noi mai avem acum așa ceva. Am impresia că odată cu reușita revoluției noastre, pentru că revoluția din 1989 a fost fără îndoială o reușită, ni s-a tăiat tocmai priza aceasta la realitate. Suntem întârziați și rămânem mereu în întârziere. Ceea ce s-a reușit în 1989 nu pare să mai continue. Acesta mi se pare a fi, în momentul de față, blestemul nostru. La noi, tranziția nu se măsoară prin pașii pe care îi facem înainte spre un anumit obiectiv, ci se măsoară prin durata stagnării, prin faptul că ne privim mereu în oglindă, ne examinăm figura, încercăm să ne autodefinim și din cauza aceasta nu ne definim niciodată prin acțiune, ci numai prin reflexie.
Trăim, în mod cert, Ștefan Augustin Doinaș, într-o societate invadată de mituri postmoderne, dintre care dezintegrarea, ruptura, fracționarea acțiunii de care vorbeați noastră puțin mai devreme, deci acest mit mi se pare unul din cele mai puternice. S-a vorbit și s-a scris imens despre originalitatea tranziției românești, în sens ironic aproape întotdeauna și cu trimitere în special la regimul Iliescu, dar nu numai. Vă întreb, e oare această originalitate chiar atât de păcătoasă? Oare nu suntem prea aspri și nu încercăm să găsim în ea, eu știu, poate tipologii și sensuri mai particulare, mai exotice, dar nu neapărat invitând la depresii? Sunteți un foarte fin, un foarte avizat spectator, observator al societății românești. Ce fel de cronică ați scrie despre tranziția românească? O cronică a optimistului, a pesimistului, a mizantropului?
Nu, aș scrie fără îndoială o cronică a mizantropului care este pe cale să cadă într-un pesimism destul de întunecat. Eu cred că există o originalitate a noastră, o originalitate păcătoasă. Ea constă în ceea ce am numit cu ani de zile înainte comunismul nostru rezidual. Vedeți, revoluția a reușit, s-au schimbat multe din structurile statului, autoritatea, raporturile de proprietate, libertatea de care beneficiază acum fiecare, dispariția spaimei că în fiecare zi vei fi controlat, cenzurat și chiar condamnat. Toate acestea sunt niște câștiguri ale revoluției, dar ceea ce n-a dispărut este o anumită mentalitate care persistă. Este ca acel aer stagnant din plămâni care nu poate fi eliminat decât printr-o gimnastică foarte aplicată, încercând să-l expulzez cu forța. Altfel, el stă permanent acolo. Ei bine, mentalitatea noastră a multor straturi ale societății românești este încă aceea dinainte de revoluție. Trăim un comunism rezidual și eu cred că originalitatea tranziției noastre constă tocmai în lucrul acesta. Există o anumită mentalitate a țăranului de azi care nu s-a desprins total de țăranul colectivizat cu forța de ieri. Există aceeași mentalitate a muncitorului. Mineriadele ne-au demonstrat cât de adânc este înrădăcinată această mentalitate în subconștientul românesc. Mentalitate care face ca muncitorul să râvnească încă după un stat paternalist, să fie complet lipsit de inițiativă, să nu știe ceea ce înseamnă producția efectivă care se poate valorifica material, ci să creăm, este expresia care se utilizează astăzi, mereu pe stoc. Să facem lucruri care se înmagazinează unul după altul și care de fapt nu servesc la nimic, pentru că nu contribuie cu nimic la schimbarea vieții pe care o ducem. Această mentalitate, fără îndoială, este chiar programatică pentru o mulțime de oameni politici din țara noastră. Sunt partide politice care s-au specializat în aceasta. Această orientare este, ca să zic așa, obiectul muncilor și pledând pentru această orientare găsesc o audiență surprinzător de mare și regretabil de mare în electorat. Vom vedea probabil peste câteva luni de zile în ce măsură această predicție a mea se realizează sau nu, pentru că spre sfârșitul acestui an, alegerile vor arăta din nou ce gândește poporul român, cât de înrădăcinată este această mentalitate. Știu că acum 10 ani un politolog a profețit că nouă ne vor trebui 10 sau 15 ani ca să învățăm democrația. Toată lumea a râs de această predicție a lui Silviu Brucan. Din nefericire, ea se confirmă. Astăzi ne dăm seama că atât democrația, cât mai ales trecerea spre capitalism, este pentru noi un examen pe care încă nu izbutim să-l luăm. Ori originalitatea noastră constă că rămânem mereu repetenți la acest examen în timp ce țările din jurul nostru, care, nu știu, e foarte greu să mă pronunț, au trecut prin aceeași experiențe la fel de cumplită ca și noi sau nu, în orice caz țările din jurul nostru au depășit acest examen, unele le-au luat cu brio, iar rezultatele în ordinea faptelor istorice, în ordinea schimbărilor esențiale din viața lor, se văd. La noi nu se văd.
Ștefan Augustin Doinaș, aș dori să vă invit prin întrebarea următoare, mai degrabă să sintetizați observațiile pe care le-ați făcut puțin mai devreme. Un cunoscut dizident anticomunist român, stabilit în străinătate și din nefericire cu o evoluție destul de stranie, chiar foarte controversată după 89, îmi spunea zilele trecute la telefon că nu recunoaște acest concept al tranziției, că există doar democrație și dictatură, că totalitarismul a încetat odată cu ultima rafală de mitraliere care a pus capăt vieții soților Ceaușescu. Deci, într-o sinteză, la nivel conceptual, dacă vreți, ce este de fapt în viziunea dumneavoastră tranziția? Asta firește dacă acceptați existența și reflectarea în realitate acestui fenomen.
Nu sunt de acord cu opinia care v-a fost împărtășită de acel român care contesta realitatea tranziției la noi. Nu este adevărat că există doar dictatură și democrație. Sau, dacă există, ele există, dar nu lipite una de alta. Între ele există o mare zonă gri pe care o parcurgi ca să ajungi de la dictatură la democrație. Drumul invers probabil că este mai ușor de realizat, pentru că democrația este un organism care, am mai spus lucrul acesta, nu e capabil să-și secrete proprii anticorpi care să pună la adăpost acest organism de felurite infecții pe care le produce aproape cu fiecare eveniment istoria. Dar trecerea de la dictatură la democrație, de la totalitarism spre capitalismul de stat, este foarte greu de realizat, pentru că nu se petrece la noi fenomenul așteptat, acela ca omul însuși să schimbe felul de a privi lucrurile. Vezi, dragă Radu Călin, omul nou, visul lui Ceaușescu, a fost pe deplin realizat, după părerea mea. Și nenorocirea noastră constă tocmai în faptul că acest om continuă să existe, fără să ne dăm seama, în o mulțime de manifestări ale diverselor straturi ale societății noastre. Lupta aceasta este, ca să zic așa, de ordin interior. Ea nu poate fi decisă printr-o lege anume, printr-o schimbare bruscă în nu știu care structuri organizatorice. De aceea nu poți trece brusc de la dictatură la democrație. Tranziția numește, marchează exact spațiul acesta gri pe care îl parcurgem noi. Nu putem susține că acest spațiu nu există. El există și ne este specific, și cu atât mai specific cu cât nu se manifestă și la celelalte popoare și țări din jurul nostru, decât într-o măsură mult mai limitată decât la noi, ceea ce este foarte trist. Experiența ultimilor ani ne arată că acest, din nou revin la conceptul meu, comunism rezidual este mai puternic decât ne-am imaginat noi. Eu nu știu dacă profeția aceea cu 10-15 ani exprimă adevărata limită la care noi vom izbuti să scăpăm de mentalitatea, de sechelele comunismului. S-ar putea să dureze mai mult, dar s-ar putea în același timp ca să survină o schimbare în ritmul istoriei noastre. Faptul că acum se pregătește un adevărat nou plan Marshall pentru România, vai, cu atâta întârziere, este un semn bun. Poate că în felul acesta ni se va da bobârnacul necesar pentru a urni dintr-o inerție a stagnării societatea românească. Eu nu sunt un pesimist de felul meu, deși adineaori spuneam că mizantropia, neîncrederea în oameni, mă poate face uneori să cad într-un pesimism aproape negru. Nu sunt atât de disperat, dar am momente de totală derută, de totală decepție atunci când îmi spun ce se mai poate face cu noi odată ce noi înșine nu punem mâna și umărul ca să ne schimbăm. Fără îndoială, politica este un lucru care cere timp, dar noi cheltuim prea mult timp pentru a realiza niște obiective care ni s-au impus deja de ani de zile ca fiind strict necesare. Totuși, stau în fața noastră, aș zice, ca un fel de orizont. Cu cât te apropii de el, cu atât se îndepărtează de tine sau rămâne mereu la aceeași distanță. Așa ceva nu este posibil în politică, pentru că așa ceva anulează, ca să întrebuințez o expresie mai dură, pur și simplu simțul nostru istoric. Se pare că nu-l avem.
În așteptarea unor planuri Marshall, în așteptarea americanilor, în așteptarea unor soluții providențiale, să ne mulțumim deocamdată cu ceea ce avem, și anume să spunem cu elita românească. E un aproape un truism faptul că în momente de cumpănă, în momente de criză, în momente de derută, de vacuum istoric, elitele sunt acelea care intervin și care tractează societatea românească. Să ne amintim, domnule Doinaș, că în primul proces profund, serios de occidentalizare al României din secolul trecut, rolul jucat de elite a fost unul decisiv și o mână de oameni au împins efectiv România spre Europa, luptând cu inerțiile, cu prejudecățile vremii, unele poate mult mai rele, de fapt, decât acelea cu care ne confruntăm astăzi. Reprezentați elita românească, poate că inutil este să mai spun și de ce îmi fac totuși această minimă datorie. Sunteți un clasic, har Domnului, în viață și putere al literaturii noastre. Ați fost în perioada Mircea Dinescu, președinte de onoare al Uniunii Scriitorilor. Sunteți academician, sunteți redactorul șef al secolului 20, deja al secolului 21. Ați intrat în jocul politicii și oarecum ați invitat să deschid acest dosar al biografiei dumneavoastră, participând la experimentul, aș numi, Partidul Alianței Civice, numărându-vă acum printre fruntașii Partidului Național Liberal. Pentru că vorbim de elite, Ștefan Augustin Doinaș, cât de satisfăcut sunteți de serviciul actualei elite românești, culturale, politice, să spunem elite, la acest proces de astă dată de reoccidentalizarea României?
Cred că nu despre cât de eficace, cât de activă, cât de bine orientată este elita noastră ar trebui să vorbim, ci despre felul în care elita, valorile ei, se reflectă în conștiința poporului român. Elita românească există fără îndoială, dar ea, care trebuie să reprezinte o forță, este exact acea forță despre care Havel spunea că este forța celor lipsiți de forță sau puterea celor lipsiți de putere. Fenomenul cel mai descurajant, cel mai alarmant care se poate constata în legătură cu elitele românești este hemoragia de inteligență pe care o îndură țara românească. Tineretul nostru, cei mai bine dotați dintre tinerii noștri, pentru că nu găsesc teren de manifestare și de realizare a valorilor ce le sunt specifice, nu pot să-și împlinească destinul propriu în România, fug peste hotare. Există alte societăți mult mai receptive la valorile pe care le avem noi decât noi înșine. Ori aceasta este exclusiv o dramă a elitelor. Când elitele nu-și găsesc teren de manifestare în propria țară, în sânul poporului care le-a născut, este un semn dintre cele mai jalnice, dintre cele mai alarmante. Sigur că da, avem foarte mulți oameni de valoare, dar ce forță au acești oameni de valoare când ideile lor, concepțiile lor, viziunile lor, planurile lor, proiectele lor nu găsesc teren de împlinire în țara românească? Trebuie oare ca tinerii noștri, cei mai dotați, să-și găsească realizarea, să-și afle împlinirea destinului lor în altă parte decât în România? Iată de ce o întreagă politică oficială față de noile generații ar trebui să sufere o modificare esențială. Pe vremuri, De Gaulle a spus că esența politicii depinde în mare măsură de esența învățământului care se face într-o anumită țară. Eu cred că niște modificări radicale în societatea noastră nu se vor putea obține decât atunci când încă de pe băncile școlii tânărul va fi educat, instruit într-un anumit fel și când formarea personalității lui va fi favorizată tot timpul, promovată, susținută, garantată de niște instituții care după aceea, după ce el va termina școala, vor fi în stare să-l și-l plaseze la locul potrivit. Fără această radicală modificare în învățământul nostru, ziua de mâine, care, zicem, în general ne așteaptă, care de fapt nu ne așteaptă pentru că fuge cu viteza pe care o cunoaștem a timpului, ziua de mâine nu se arată ca o perspectivă încurajatoare pentru noi.
Constat, Ștefan Augustin Donaș, cu mâhnire, că ne-a rămas puțin timp pentru a discuta despre cultura în tranziție. Poate că întrebarea următoare ne va ajuta într-un fel să comprimăm viziunea noastră asupra ceea ce s-a întâmplat cu cultura românească în acest deceniu de postcomunism. Ne aflăm în anul Eminescu. S-au iscat destule controverse în jurul lui Eminescu, mai ales după ce o publicație mai liberală sau foarte liberală în spirit și câțiva tineri scriitori animați de o vizibilă fervoare a contestării oricăror modele, l-au coborât pe Eminescu de pe soclu și au propus o altă lectură a lui, una susținând și modernă, fără complexe, fără mitologizări fastidioase, cu un Eminescu reciclat printr-o grilă lipsită de anumite prejudecăți induse în special de o critică universitară, e drept uneori cam obosită și bătrânicioasă. Doinaș, cărui Eminescu vă închinați dumneavoastră?
Eu mă închin unui singur Eminescu, de altfel nu există decât unul singur. Poetul național, acela care, asemenea unui paratrăsnet, atrage asupra sa toate manifestările de ură, de bucurie, de decepție, de scârbă, de revoltă, care pot să izbucnească în sufletul nostru. Pentru că în toate aceste manifestări, dincolo de stratul lor superficial, trebuie să vedem năzuința spre un anume ideal. Eminescu reprezintă acest ideal ca un fel de schiță a viitorului, a destinului nostru. El este, în clipa de față, nu coborât de pe soclu, ci scuipat și batjocorit, ca să zic așa. Dar noi trebuie să înțelegem că valoarea unui adevărat poet național, viața sa postumă, popularitatea sa, nu poate să nu aibă asemenea eclipse de glorie și că stă în firea, în calitatea, în structura, în destinul unui poet național să fie în aceeași măsură criticat în care este elogiat și glorificat. Să ne uităm la alte popoare. Goethe, la 250 de ani, tocmai acum, în Germania, se bucură de o similară apreciere, dulce amăruie. Victor Hugo a fost de nu știu cât timp recunoscut drept cel mai mare poet francez, cu o strâmbătură care aducea mai mult a contestație. Aș putea eventual să citez și alte nume de poeți reprezentativi, care au suferit același tratament din partea posterității. Pentru mine, poetul național este o statuie care rămâne măsură a rectitudinii noastre, indiferent de intemperiile care se abat peste ea și indiferent de faptul că păsările o salută așezându-se pe creștetul ei și scoțând țipete de bucurie sau decorând-o cu un găinaț. Nu se poate ca un poet național să nu îndure această meteorologie a postumității. El este tot timpul chemat să dispară sub un anumit orizont și să reapară la alt orizont. Și eu cred că astăzi cu Eminescu se petrece același lucru. A contesta, așa cum este contestat astăzi Eminescu, înseamnă a întreține pe mai departe gloria lui și a dovedi tocmai faptul acesta că modelul Eminescu este de neînlăturat, chiar dacă uneori ne raportăm negativ la el. Eu cred în Eminescu și singurul meu regret este că deocamdată sunt obligat să spun că Eminescu este singurul nostru poet național. Poate că nu peste mult vom avea încă unul sau încă o altă figură reprezentativă pentru geniul românesc, asemănătoare sau comparabilă cu Eminescu. La sfârșitul biografiei pe care i-a consacrat-o, Ghecălinescu spune acele cuvinte extraordinare, avertizându-ne asupra timpului, nu putem preciza cât, care va trece până când alt geniu similar lui Eminescu va apărea pe plaiurile noastre.
Dacă ați asociat tranziția românească cu o anume imagine literară din literatura românească sau din aceea universală, la ce v-ați gândi în primul și în primul rând?
Exclusiv la traversarea unui spațiu de încercare. Ori singurul spațiu celebru, admis de toată lumea de încercare este cel pe care l-a zugrăvit Dante, între infern și paradis. Noi traversăm un purgatoriu. Am ieșit dintr-un infern, dar încă nu am ajuns la intrarea în paradis. Poate că nu vom ajunge niciodată, poate că paradisul este pur și simplu un orizont care se depărtează cu cât ne apropiem de el. Am mai folosit această imagine. Dar altă comparație nu găsesc. Nu găsesc altă comparație tocmai pentru că am insistat în definirea acestei tranziții asupra unei realități de ordin interior, asupra acelei mentalități care trebuie să se schimbe în noi. Ori această radicală schimbare nu permite o altă asemănare decât aceea cu purgatoriul. Va trebui să ne curățim de rezidurile unei existențe care ne-a fost viciată de diverse orori. O demonie a istoriei a trecut peste noi și umbrele acelor demoni încă persistă în sufletul nostru. Eu, totuși, sper că vom avea puterea să ne eliberăm de sub tirania lor, pentru că deocamdată nu putem vorbi despre altceva decât tot despre o tiranie a acestei mentalități care ne împiedică să fim noi înșine și care ne împiedică în același timp să dăm la suprafață, să punem în fața noastră, să impunem în ochii altora adevăratele noastre valori, care există fără îndoială.
Ștefan Augustin Donaș, vă mulțumesc pentru participarea la această discuție.
Mulțumesc și eu pentru că m-ai invitat.
Ați ascultat emisiunea Firul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.